Selamat sore, primalah salam dalam Dharma, namo buddhaya. Kamsiatikong, sore hari ini saya dapat kembali hadir bersama Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian untuk melaksanakan puja bakti dan kebaktian, untuk melaksanakan kewajiban kita, untuk meyakini apa yang kita yakini sebagai suatu kebenaran. Pada sore hari yang baik ini, kita mau kembali bersyukur bahwa kita dapat kembali melaksanakan satu kebajikan. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan pasti akan banyak bawa manfaat buat kehidupan kita. Makanya pada malam hari ini, sore hari ini, kita semuanya kembali bersekutu, kita semuanya kembali berkumpul. Kita datang dari tempat yang berbeda, dari rumah yang berbeda, dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kita datang dari latar belakang sosial, ekonomi, dan juga mungkin pendidikan yang berbeda. Namun pada saat ini, kita berkumpul untuk tujuan yang satu dan sama. Semuanya kita mau kembali melihat ke dalam keseharian kita untuk bersama-sama atas nama keyakinan kita bersekutu pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya bagi bersama, ingin disharingkan pada sore hari ini. Mudah-mudahan pengalaman, kejadian, ataupun apapun namanya bisa menginspirasi perjalanan hidup kita ke depan. Sebagai anak manusia, kita yakin bahwa perjalanan hidup kita yang kita laksanakan sekian lama ini adalah perjalanan yang bukan singkat, tapi jauh dan panjang, cukup penuh dengan liku-liku. Sekarang tanggal 21 ya, 21, belum genap satu bulan yang lalu, saya berada di penjara Cipinang, Bu. Kaget ya? Di penjara Cipinang, saya merasakan betul-betul masuk ke dalam penjara. Siapa yang sudah pernah masuk ke dalam penjara? Ada? Pernah terbayang untuk masuk ke dalam penjara? Wow, membayangkan saja nggak berani. Amit-amit cabang bebel. Jangan sampai masuk ke dalam penjara. Jangan sampai. Kenapa? Karena kalau masuk ke dalam penjara itu tak terbayangkan. Pokoknya segala macam bentuk yang tidak pernah dibayangkan itu hadir di situ. Kalau kita cuma baca berita, baca laporan tulisan wartawan di koran, atau dengar reportase wartawan televisi di media elektronik, itu tak terbayangkan. Ya, ada penguasa di sana. Ada penguasa di atas penguasa. Ada jagoan di atas jagoan. Dan ternyata ada juga bos di atas bos, ya, yang mengendalikan bisnis dari dalam penjara. Wah, bisa dibayangkan betapa hebatnya. Hadirin Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, memang kebetulan saya punya kesempatan untuk berkunjung ke penjara. Sekian lama, hampir lebih dari 15 tahun, saya ingat sekali itu kunjungan pertama saya ke penjara 15 tahun yang lalu. Kalau sebulan yang lalu, itu kunjungan kedua. Dalam bayangan saya, itu penjara itu seperti kunjungan yang pertama dulu. Jadi kalau saya berkunjung ke penjara yang dulu dan yang sekarang, dalam konteks yang sama, sebagai Dharma Duta. Ternyata umat Buddha ada yang di penjara ya. Makanya jangan dipikir kalau umat Buddha itu semuanya baik-baik. Belum tentu. Ya. Yang di penjara juga ada. Yang karena sancipa ada. Karena narkoba ada. Yang karena tumpah darah juga ada. Karena kekerasan ada. Karena perampasan, pembunuhan sampai ke pemerkosaan juga ada. Sesuai dengan prosentasenya, ya umat kita yang di sana sedikit, Bu. Paling total-total kemarin 22 orang. Tapi 22 orang dari 2.000 penghuni itu luar biasa juga, banyak juga ya. Kalau bisa apa namanya, tidak ada. Tapi kan nggak mungkin. Jadi ketika saya selesai ceramah juga, pesan saya kepada bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini bawa manfaat buat semuanya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi, tapi di luar. Jangan di dalam penjara, kalau dalam penjara kan sama juga dia masuk lagi ke penjara. Di luar penjara gitu ya. Ceramah di sana, Bu, mesti hati-hati, Bu. Nggak boleh kita Dharma Duta ngomong sembarangan. Makanya jangan berbuat jahat. Wah, bisa-bisa kalau kita ceramahnya seperti itu, bisa-bisa pulang nggak selamat itu. Makanya jangan berbuat jahat. Wah, nyindir lu ya. Wah, itu hati-hati. Mengolah kata-katanya itu hati-hati. Gemeter juga, Pak. 15 tahun yang lalu sampai sekarang. Bocau. Saya tidak bisa menghindar. Kalau menghindar, semua Dharma Duta emang mesti kebagian. Kebetulan yang di penjara itu cetianya, wiharanya gitu, yang atur jadwalnya dari Tridharma. Ya, satu bulan dua kali rutin. Giliran saya dapat, akhirnya dapat juga. Akhirnya datang juga. Gitu. Jadi 15 tahun yang lalu, ketika saya di penjara tersebut, itu masuk pintunya sama, yang kemarin juga sama. 5 kali pintu. Dan pintunya itu pintu besi baja yang besar dan berat. Besar dan berat. Ketahuannya dari mana? Besar ya ketahuannya dari ukurannya. Berat itu ketahuan dari bunyinya. Kreot, begitu digabungin. Greng. Betul-betul greng itu, betul-betul itu. Waduh, apa besi ketemu besi begitu ya. Ketemu krok. Begitu krok, gemboknya digembok. Bu, jantung mau copot loh, Bu. Aduh, kalau ntar ada kebakaran gimana? Kalau ntar ada kuncinya hilang gimana? Kalau ntar penjaganya sakit gimana? Kita keluar siapa yang bukain? Wah, berbagai macam pertanyaan itu muncul. 5 kali pintu masuk. Dan ketika pintu yang terakhir masuk, itu apa namanya? Sel. Sel tahanan itu jadi cetia. Sel tahanan jadi cetia. Jadi nuansanya betul-betul apa namanya di dalam sel. Dibikin cetia. Pintunya agak kecil, gelap gulita pula, lampunya lampu apa namanya, bukan lampu yang putih begini, yang kuning. Satu lampu lagi ya. Cuma ditambah nyala lilin dupa dari altar. Itu di dalam cetia pun apa namanya, jerujinya digembok lagi sama petugasnya. Brek, mati dah gua. Khawatirnya kenapa, Pak? Sering nonton film Hollywood. Jadi kan kita hati-hati. Ya kan? Takutnya ntar baju kita ditukar sama baju dia, dia yang keluar jadi Dharma Duta. Saya di dalam. Wah, Hong Yam. Kan begitu kan? Pengalaman yang dulu dan yang kemarin juga terulang. Begitu sampai di depan penjara, saya mobil parkir di luar, itu jam gak berani pakai, Bu. Copotin. Takut diminta. Takut dikompas. Ya, jadi gimana jam punya satu-satunya kan? Terus sudah gitu dompet dikosongin semua isinya, cuma tinggal goban aja. Takutnya di dalam dikompas lagi kan. Terus apa lagi? Pulpen, Pak, taruh, Pak, di mobil. Kita gak berani bawa, takutnya ntar kalau saya ditodong pakai pulpen kan, saya yang cari penyakit sendiri. Wah, asosiasinya sudah macam-macam. Jadi protect myself gitu ya. Apalagi semua apa namanya dompet isinya dikeluarkan, yang kita bawa cuma KTP aja satu deh. Kalau ada apa-apa kan dari KTP-nya ntar ketahuan, saya bisa dianterin ke rumah kan. Bisa dihubungi sama orang rumah gitu kan. Udah parno duluan. Ya udah parno duluan, grogi duluan. Padahal itu yang kedua. Nah, kemarin sama, semua copot-copotin. Ya. Pintu pertama diceplok tangan. Selain KTP. Pintu kedua lewat diceplok tangan. Kok ada capnya kayak pemilu gitu. Kayak main di Dufan. Kayak main di Dufan. Cap. Penjara Cipinang gitu. Kayak sapi mau dipotong, dicap gitu. Pintu ketiga, lepas. Pintu keempat, sampai kelima. Begitu sampai kelima, masuk. Ternyata itu seperti langit dan bumi. Kalau dulu penjaranya di dalam sel, gelap gulita, sumpek, pengap. Sekarang ternyata itu betul-betul penjara yang wihara yang dibayangkan 15 tahun yang lalu. Ternyata sangat berbeda. Ternyata wiharanya begitu indah. Ya seperti di puncak gunung itu ya. Kayak kalau kita pergi ke Gadok itu kan di puncak gunung ada kelentengnya, wiharanya begitu ya. Bagus. Apa gentengnya berbentuk kelenteng, merah, ya. Tiangnya merah, ada naganya. Kemudian lantainya tidak merah. Ya, tidak seperti lantai kelenteng pada umumnya. Lantainya putih, bersih. Licin, kinclong. Terus kiri kanan dia tidak ada dinding. Depan tidak ada dinding. Jadi tempatnya terbuka. Jadi kita kalau apa namanya, kalau bakar dupa, hio di situ, itu asapnya bisa langsung keluar. Ya, eksosnya abadi itu. Langsung keluar. Jadi nggak sumpek. Wah, nyaman sekali. Ada, ya apa namanya, di situ karena dibina sama Tridharma, ya altar utamanya jadi Secyamuni, Kung Fu Tse, sama Lao Tse gitu ya, Trinabi gitu kan. Ini Kuan Kung, ini Kuan Yin, nggak lupa di bawah Tuti Pakung, ya, To Te Kong Pe, ada di bawah gitu. Itu kebaktian. Hadirin sekalian, begitu kebaktian dimulai, mau dimulai, satu pun nggak ada yang bisa memimpin. Jadi kita mimpin sendiri, parita sendiri, Liam King sendiri. Kemudian protokol sendiri, nyanyi sendiri, selesai ceramah sendiri. Itu semuanya sudah siap duduk. Ada yang jadi kalau ada isuk apa sibuk main SMS, ternyata mudah punya handphone, beli pulsa juga mudah, benar. Ya. Itu aja mereka mudah, apalagi Tommy ya. Wah, gampang dah. Kalau dibilang isunya Tommy di penjaranya ada shower, bener itu. Pasti bener lah. Tapi saya gak berani tanya-tanya. Cuma sekarang, kok gampang gitu kan? Selesai kematian pada apa? Pada tiam hiyo semua. Tiamnya di mulutnya sendiri. So, kalau hiyonya ada di situ, yang tiam hiyo cuma saya sendiri. Kalau mereka selesai kebaktian, tiamnya sendiri di mulut sendiri. Kuhuna. Kenapa? Karena rupanya di dalam sel gak boleh kali ya. Mumpung keluar, sekalian tiamnya dia. Waduh, luar biasa. Mumpung keluar. Tapi, senyaman-nyamannya penjara, ya, wihara yang ada dalam penjara, di paling ujung ceritanya ruang meditasi. Begitu saya belum mulai kebaktian, saya pikir ada yang meditasi kali ya, mumpung keluar. Saya masuk ke dalam, ada satu orang lagi main TTS. Nggak tahu TTS, nggak tahu apa namanya, itu majalah apa kupon togel ya, nggak tahu deh. Tapi pokoknya kayak TTS itu lagi ngutak-ngatik angka gitu ya. Tapi saya kan nggak tanya, sedang apa Pak? Kan nggak gitu kan, nggak enak juga mau tanya. Sepintas seperti TTS, tapi juga seperti rumus togel. Saya nggak ngerti ya, rumus togel yang seperti apa, selintas. Oh, sampai sebegitunya. Tapi kebaktian, semua kebaktian. Hadirin Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, walaupun wiharanya, apa namanya, bagus, nyaman, enak, bersih gitu ya, tapi jangan pernah sekali-sekali ke sana. Kenapa? Karena semua 21 orang yang ada di sana yang ikut kebaktian, semuanya waktu saya tanya, gak ada yang mau kembali ke sana. Kenapa? Karena ternyata kehidupan di dalam penjara, walaupun penjara itu baik, bagus, tetap tidak pernah nyaman dan tidak pernah diharapkan. Semua orang, bagaimana caranya mau mempercepat masa tahanannya selesai? Jadi berlomba-lomba, banyak rajin, baik juga sama kiri kanan, sama atasan, supaya apa? Supaya dapat remisi. Remisi itu pengurangan masa tahanan. Remisi 17 Agustus, remisi tahun baru, remisi apa namanya Lebaran, remisi Natal, termasuk remisi Waisak, termasuk remisi Sinca, dapat tuh. Kalau yang umat kita dalam rangka Waisak dikasih remisi, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Begitu mendapatkan remisi, semuanya girangnya minta ampun. Dikasih waktu walaupun cuma 1 hari. Apa? Dikasih gitu ya, pengurangan. Hadirin sekalian Bapak Ibu, Satu hari itu ternyata menjadi waktu yang sangat berharga buat mereka di dalam penjara. Padahal kita berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita sering nyia-nyiakan waktu kita. Karena kita berada di luar penjara. Karena kita enggak ngeh. Karena kita enggak sadar. Atau pura-pura enggak sadar. Karena kita lupa. Karena kita tidak merasakan. Kita tidak on the spot langsung. Kira-kira begitu deh. Lu gak ngerti sih gimana bahayanya waktu mobil gua turun itu dari Ciawi sampai ke Jagorawi. Rem gua tuh dikocok tau. Remnya rada blong. Waduh, spot jantung lu. Empot-empotan lu. Udah ngeri, gua cuma main kopling. Teman kita lagi cerita nih, Pak. Ya, teman kita lagi cerita gitu kan. Oh iya, iya. Terus gimana? Terus, oh begitu. Oh. Misalnya kita cuma oh saja. Tapi teman kita yang merasakan turun dari Ciawi sampai Jagorawi tanpa rem, ya betul-betul apa namanya satu ketegangan yang luar biasa. Bagaimana ketika kita nungguin ini mama yang masuk ICU, ya sedang bertarung dengan maut karena sedang operasi, atau nungguin istri yang sedang melahirkan. Kita paling bisa cuma dengar ceritanya. Tapi kalau sendiri yang melaksanakan, baru tahu, baru ngerasain, baru bisa mengerti apa dan kenapanya. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, penjara, satu kata yang tidak ada banyak orang tidak ada yang mau, tidak ada yang menginginkan masuk dan berada dalam kondisi tersebut. Semuanya mau keluar. Di penjara tidak bebas. Betul, bisa mendapatkan handphone. Bisa dapat makanan yang enak sekalipun. Tapi juga ada imbalannya. Makanan standarnya ya biasa. Nasi raskin plus kangkung cah. Mending kalau kangkung cah di tempat seafood itu enak. Kalau kangkung cah di penjara ya betul-betul cuma dicah doangan. Nggak pakai apa-apa. Mau yang enak? Mau makan fuyong hai, bisa. Tapi kalau yang biasanya harganya cuma noban, satu porsi, di sana bisa cepeceng. Rela mengeluarkan uangnya. Begitu juga dapat satu porsi, begitu datang ke tempat kita, yang kita dapat, yang kita makan, tinggal paling cuma sepotong, sisanya lagi udah disunat, sampai ke kita udah tinggal sedikit. Tuh, sama, apapun ada imbalannya. Semua orang gak ada yang mau kesitu masuk. Masuknya mah gampang. Keluarnya yang susah ya. Mesti menunggu berproses. Hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau lihat sejarah dari guru kita, Sakyamuni. Itu ada Raja Bimbisara. Pernah di penjara. Pernah dengar ceritanya? Raja Bimbisara di penjara. Raja Bimbisara ini salah satu siswa Sang Buddha. Yang baik, yang rajin, yang taat, yang selalu mensupport Sang Buddha. Bahkan kalau nggak salah Weluwanarama, ya hutan bambu Weluwanarama itu kan dalam khotbah-khotbah Sang Buddha terkenal. Sang Buddha sering berkhotbah di Weluwanarama. Dan sekarang ada wiharanya Weluwanarama gitu ya. Itu Weluwanarama itu yang menghadiahkan kepada Sang Buddha adalah Raja Bimbisara. Dalam masa jayanya. Ya, masa jayanya. Dan ketika Raja Bimbisara sehat, itu Raja Bimbisara di penjara. Di bawah tanah. Ya, di bawah tanah. Di basement. Basement mana yang paling dalam di sini? Coba. Mall mana ya? Mall Taman Anggrek. Ada basementnya ya? Paling cuma dua tingkat. Oh, Plaza Indonesia tuh basementnya. Ada P sampai P5 tuh ke bawah tuh. Sampai 5 tingkat. Paling dalam kali itu ya. Ini lebih dalam lagi. Kenapa? Karena turunnya itu dari menara sampai berliku-liku turun. Pengap. Tidak ada udara. Ya, ada udara kecil itu cuma jadi seperti dari corong ke atas tanah. Dulu tidak ada listrik. Pakai obor. Raja Bimbisara dipenjara di bawah tanah di kerajaannya sendiri. Dan dia dipenjara oleh putranya sendiri. Bisa dibayangin, Bu? Bagaimana hancurnya, sedihnya hati seorang bapak, seorang tua dipenjara di dalam kerajaannya sendiri oleh anaknya sendiri, oleh putranya sendiri yang dia besarkan dengan kasih sayangnya. Bahkan ketika anaknya ini waktu masih kecil dulu itu jari telunjuknya cantengan dan enggak sembuh-sembuh bisulan. Bisulnya ini enggak pecah-pecah. Dan anaknya menangis, tidak bisa tidur. Dan Raja Bimbisara dengan kasihnya, dengan cintanya, itu bisul anaknya disedot, diisep. Sampai akhir bisulnya pecah. Dan kemudian ini anaknya kemudian sakitnya hilang. Sampai anaknya merasa nyaman karena telunjuknya disedot oleh ayahnya sendiri. Sampai akhirnya anaknya tertidur dengan nyaman dan nyenyak. Bayangkan. Seorang Bimbisara yang punya cinta kasih besar kepada anaknya, kepada keluarganya. Dan akhirnya harus dipenjara oleh anaknya sendiri di bawah tanah, di dalam kerajaannya sendiri. Wow, kalau itu terjadi kepada kita, tak terbayangkan. Amit-amit, cabang bayi. Mudah-mudahan gak ada anak yang seperti itu di antara teman, kerabat, atau saudara yang kita kenal. Tapi ini kejadian terjadi. Semasa hidup Sang Buddha, diceritakan dalam kitab. Masa iya Sang Buddha bohong? Masa iya kitab suci kita gak percaya? Kejadian. Karena sebabnya Ajata Satu, putra Raja Bimbisara ini, dia ini terprovokasi. Kena bujuk rayu, kena olok-olok, kena ojok-ojok, makan isue-isue, kira-kira begitulah. Oleh para pengawalnya, yang mana para pengawalnya ini juga dikondisikan sedemikian rupa oleh Dewadatta. Kan tahu sendiri, Dewadatta mah raja tega. Ya kan? Raja jahat. Sang Buddha aja seringkali dalam berbagai kesempatan mau dibunuh. Ya kan? Sang Buddha lagi jalan di bawah, di atas bukit, Dewadatta mendorong batu besar supaya Sang Buddha tertimpa. Sang Buddha tahu Dewadatta mau berbuat sesuatu. Sang Buddha gak menghindar. Kenapa? Karena kalau menghindar kemanapun tidak akan bisa. Sampai akhirnya batunya jatuh. Tapi karena kekuatan kesucian beliau, akhirnya itu batu pecah berantakan. Namun ada satu kerikil kecil tetap menyentuh ujung jari Sang Buddha. Berdarah. Iya, walaupun Sang Buddha juga harus menyelesaikan karma. Ya kan, karmanya harus selesai dan akhirnya karmanya berbuah, gitu kan? Gitu. Dewadatta. Wah, bagaimana itu nenek di stadion semua Sang Buddha lagi berkhotbah, semua orang bawa pelita, ya kan? Semua pelitanya nyala, kemudian Dewadatta membuat angin ribut sampai akhirnya semua lampunya padam, tinggal satu-satunya pelita yang tidak padam, pelita yang paling kecil, yang paling butut. Yang paling jelek, yang paling kecil, yang dipegang oleh seorang nenek tua, yang udah rentak, yang udah reot, yang tangannya gemeteran. Ternyata nenek tua ini, pelitanya adalah persembahan yang paling tulus. Walaupun pelitanya jelek, butut, dan minyaknya sedikit, tapi dipersembahkan dengan ketulusan hati. Karena beliau, nenek tua ini menjual rambut yang panjang demi untuk secanting minyak yang dipersembahkan kepada Sang Buddha. Ternyata persembahan dari nenek tersebut memberikan manfaat yang besar untuk satu keajaiban, satu kekuatan. Hadirin, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, Raja Bimbisara juga ternyata mendapatkan kekuatan. Karena ternyata Raja Bimbisara juga, beliau selain siswa yang baik, siswa yang mendukung Sang Buddha, beliau juga banyak memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Salah satunya itu tadi, Weluwanarama. Jadi persembahan yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara kepada Buddha itu merupakan kekuatan yang luar biasa,
pondasi yang kokoh merupakan benteng yang besar yang pada akhirnya mengawal hidup Raja Bimbisara. Kita juga sering membuat persembahan ketika acara Waisak, acara apa, atau kebaktian biasa. Persembahan yang kita berikan, apakah itu lampu, lilin, minyak, lepas burung, lepas ikan, lepas kura-kura, dupa. Persembahan yang kita berikan atas nama Dharma, atas nama Sang Buddha, nantinya akan menjadi fondasi dan benteng yang kokoh buat kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Raja Bimbisara, beliau di penjara. Beliau akhirnya mati dalam penjara. Tapi kematian Raja Bimbisara di penjara, walaupun kalau orang luar, orang lain melihat kejadian itu, hal yang menyakitkan. Di penjara, di kerajaannya sendiri, oleh anaknya sendiri. Tapi ternyata, dugaan kita salah besar, Bu. Raja Bimbisara tidak menderita. Raja Bimbisara tidak merasa menyesal. Raja Bimbisara tidak merasa tertekan. Dia tidak merasa berada dalam lingkungan yang mengukung dia. Dia tidak merasa, hidupnya tamat. Hancurlah hidupku, hancurlah pengharapanku. Kepada siapa lagi aku harus menolong? Kalau aku adalah raja di atas raja, kemudian aku dipenjara oleh anakku sendiri. Raja Bimbisara tidak merasa seperti itu tuh. Enjoy aja lagi. Iya. Swear. Ya, nanti di perpustakaan baca kitabnya. Bagaimana kisah Raja Bimbisara yang dipenjara oleh Ajata Satu. Kenapa? Lah buktinya Raja Bimbisara begitu meninggal. Beliau mendapatkan pembebasan. Mendapatkan pencerahan. Saya tidak jelas di kitab di pencerahannya apakah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahat. Tapi yang jelas. Disebutkan bahwa Raja Bimbisara mencapai kesucian. Tingkat berapanya saya gak tahu deh. Tapi kita gak bicara soal teori mana tingkat sucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Enggak, kita gak bicara ke situ. Mari kita konsentrasi. Ternyata penjara tersebut tidak memenjarakan Raja Bimbisara. Ternyata penjara tersebut tidak membuat Raja Bimbisara terkukung. Terpenjara. Nah, akhirnya mencapai pembebasan. How come? Bagaimana bisa? Kenapa kok bisa begitu? Ada apa, aya naon? Apa yang menyebabkan Raja Bimbisara bisa seperti itu? Walaupun dia di penjara, tapi dia merasa dia penjara. Seolah-olah dia punya kunci untuk keluar masuk dalam penjara. Physically, ya di penjara. Physically. Tapi ternyata jiwanya tidak di penjara. Dia punya kunci yang bebas dia gunakan untuk keluar masuk penjara. Kita mau tahu apa sih kuncinya? Kunci yang mana? Kunci seperti apa yang menyebabkan Raja Bimbisara bisa keluar masuk penjara dengan bebas? Walaupun fisiknya di penjara. Tapi jiwanya, pikirannya tidak pernah terpenjara. Bahkan akhirnya ketika Raja Bimbisara meninggal, mencapai pembebasan. Mencapai pencerahan. Lain halnya sama kita. Kita bebas kemana-mana. Rumah-rumah sendiri. Rumah-rumah sendiri. Milik sendiri. Udah gak kredit sama bank. Ya? Pembantu ada 3, mobil ada 4. Kamarnya ya tangkengnya juga banyak. Lantai bawah, lantai 2 ada. Kamar tangkeng kan? Iyalah, emang apa? Memang tangkeng. Yang nyebut tangkeng biasanya Hokian Lang ya. Hanyin nyebutnya apa? Ya udah kamar aja deh kamarnya. Kamarnya. Kamar aja banyak. Kita bebas mau kemana saja. Turun naik kamar. Turun naik lantai. Keluar rumah. Kita punya kemandirian. Tapi kenyataannya gimana? Apakah benar kita bebas? Kita bilang kita bebas. Tapi kenyataannya kita tidak pernah bebas. Keluar rumah, mikirin rumah. Ada siapa ya? Aduh, tadi gue belum kunci. Apa namanya, gue punya lemari deh. Aduh, kan itu yundennya baru tuh. Ntar kalau dia begini gimana? Ntar kalau dia begitu gimana? Semuanya begini rame-rame. Tadi rice cooker belum dicabut lu. Aduh, lu udah cabut belum? Udah, mama. Belum, mama kan lihat. Yang benar, yakin gak? Yakin gak? Dak, dik, duk, gitu ya. Akan nyala terus itu. Kalau gak dimakin gimana? Luber dah torennya. Apa namanya, emang otomatisnya lagi rusak lagi. Udah, luber gimana? Udah jauh-jauh, mau pergi jauh-jauh, balik lagi gitu kan. Ya, nanti lah. Kita sering merasa kita adalah orang bebas. Tapi kenyataannya, mau lewat gang sono, gak berani. Ada si Ahwa. Gua gak enak sama dia, tahu. Gua lewat sono, padahal lewat sono lebih deket. Tapi sengaja muter lewat sono. Yang jaraknya 2 kali lebih jauh. Kenapa lu gak mau lewat sono? Gua gak enak sama si Ahwa, tahu. Gua belum bayar gue minggu ini. Belum bayar. Kita ini yang mengaku orang bebas, ternyata sering hidup kita tidak bebas. Katanya masih single, belum married, masih bebas menentukan pilihan. Tapi mau pergi sama teman-teman gak berani. Apalagi yang teman yang itu, padahal perginya rame-rame, berempat. Tapi ada satu, yang 2 cewek, yang 1 cowok, berame-rame, takut dicurigain sama ceweknya, sama pacarnya. Kenapa? Takut, apa namanya, ada, apa namanya, beralih ke lain hati. Enggak, kemana-mana kesini. Enggak mau jujur. Ih, jangan ke mall situ deh. Soalnya mamahnya buka toko di mall situ, tahu? Ntar gue bisa diaduin lagi. Aduh. Apa itu orang bebas? Kita sering terpenjara. Hidup kita ini terpenjara. Kita dipenjara oleh masalah kita, problem kita, urusan kita. Kita dipenjara oleh suami. Dipenjara oleh istri. Dipenjara oleh keadaan kita. Dipenjara oleh pelajaran di sekolah. Setiap hari sekolah ada hari cityam sampai satyam. Udah gitu mesti pulang, les pula. Pusi ini, pusi itu. Les ini, les itu. Cuma lesbian doang kan yang enggak. Mamahnya kalau enggak les marah-marah. Mamahnya yang ngatur. Masih harus les piano lagi. Mesti les ini lagi. Yang sekolahnya mamahnya apa anaknya sih? Sekolah yang ini bagus, sengaja. Cari sekolah yang bagus. Hebat lu di sini. Pelajarannya tinggi lu. Mah, ngerti gak kalau pelajaran tinggi itu anak semaput tahu? Pelajaran tinggi kok dibanggain. Padahal anaknya setengah mati. Emang yang bisa stres cuma mamah doangan. Emang dikira anak gak bisa stres ya? Anak juga bisa stres. Sama pelajaran. Sama ulangannya. Sama tugas-tugasnya. Belum lagi kalau kemudian teman-temannya juga ngecengin dia. Belum lagi kalau dia kemudian, apa namanya, gak usah lah, apa namanya, diledekin. Dia mau, apa namanya, ya setiap orang kan, as ordinary people, we have a dream, right? Kita punya impian kan? Kita pengen, aduh, andaikan dia jadi pacarku. Andaikan aku bersanding sama dia. Aku pengen banget, apa namanya, menjadi tempat curahan hatinya. Bla 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 bla, segala macam. Kita kan mau jadi seperti itu. Kemudian punya harapan. Kemudian cintanya ditolak. Padahal kurangnya apa gue? Ya. Papa, cukup kasih modal. Mama, cukup juga kasih, apa namanya, tambahan modal. Belum ini, belum itu. Kemarin ada lagunya itu siapa? Kau membuatku berantakan.
Betul ya, Bu ya?
Kau membuatku tak karuan.
Gimana itu?
Kau membuatku tak berdaya.
Yang nyanyi kan kemarin tuh siapa? Yang di Indonesian Idol. Siapa? Nah, Indonesian Idol kemarin ada nyanyi itu kan ya? Pesertanya kan?
Kau menolakku gitu ya. Acuhkan diriku.
Akhirnya Pak itu ayat ceritanya tuh kalau diurutin Pak.
Bener.
Oh. Bener. Dia bilang cinta ini membunuhku. Hah? Cinta membunuhmu?
Siapa yang bisa nyanyi lengkap? Siapa yang bisa nyanyi lengkap? Coba. Anak muda, ayo siapa yang bisa nyanyi lengkap? Saya kasih voucher. Saya kasih voucher.
Voucher menginap di Bali sono. Ayo. Di hotel Hard Rock. Dekat Pantai Kuta. Nginepnya di tepi kolam renangnya.
Ya. Cinta ini membunuhku. Oh. Ngapain
lu cinta sama dia? Dia hanya aja enggak mikirin lu. Lu mikirin dia. Tuh, Pak, oon enggak?
Tapi kalau kita bilang begitu sama anak, anak kita tambah stres, Pak. Bisa-bisa dia ntar malah tambah bisa enggak pulang lagi. Ya.
Ya ini mah di sini aja kita ngomong. Tapi kalau ada anak yang begitu, jangan digituin. Cara ngomongnya lain lagi ya. Cara ngomongnya lain lagi. Tuh.
Iyalah. Itu cintanya enggak bersambut.
Apa karena dia apa namanya dia ya pokoknya dia pengen enggak kesampean lah.
Tapi ada juga yang udah kesampean terus berpisah gitu ya. Berpisah. Kalau berpisah ya mesti kan enggak apa-apa ya. Orang namanya hati kan bisa berubah. Beralih ke lain hati. Dulu sehidup semati terus kemudian beralih ke lain hati. Ketahuan dia selingkuh kayak itu playboy kabel begitu kan. Disiram mukanya pakai apa? Pakai jus. Orang beralih ke lain hati. Ya mestinya sih ya saya kasih tahu ya, Yul ya. Yul, saya kasih tahu nih. Mosyongkon. Enggak apa-apalah. Enggak apa-apa. Cowok kamu itu menduakanmu. Kamu diselingkuhin. Enggak apa-apa. Kenapa? Mestinya Kamsiah Fikong. Bagus ketahuan sekarang. Mumpung belum jadi kan? Mumpung belum sangjit kan? Hah? Coba kalau udah jadi sangjit, udah sebar undangan. Ketahuan dia selingkuh. Hah? Lebih sakit mana? Ayo.
Atau ternyata cowokmu itu andai menyimpan rahasia. Sampai akhirnya udah punya anak satu, punya anak dua, baru ketahuan.
Mau ketahuan nanti punya anak dua? Mau ketahuan waktu sangjit? Sebelum sangjit? Apa ketahuan sekarang?
Ayo, mumpung belum jadi apa-apa.
Pilih. Kalau dikasih multiple choice kayak begitu, pasti milihnya putus sekarang, ya kan?
Makanya kalau diputusin sekarang, kamu siapi kok, gak apa-apa.
Yalah, sama juga. Ketika Hendra diputusin oleh Jessica, gak apa-apa.
Ya, banyak lagi yang lainnya kok tinggal taruh aja pengumuman di majalah dinding.
kita belum ada ya seksi biro jodoh ya di sini ya. Nanti kapan-kapan boleh loh. Dipikir orang Budi semuanya jodohnya lancar. Ada juga yang udah kepala empat belum ada, masih jomblo. Ya, jadi jangan pikir apa namanya semua orang Buddhis pacarannya cepat, meritnya cepat, belum tentu. Ya, yang kepala empat belum dapat jodoh juga ada. Emang semua orang Buddhis harus merit, belum tentu juga. Ya, jadi ada apa? Ada pandangan-pandangan yang mesti diluruskan. Kalau pacaran pasti bahagia, belum tentu. Kalau kawin pasti gembira, belum tentu. Punya anak pasti senang, belum tentu. Punya anak kesel nggak ada, ya kan? Hah? Kalau kawin juga kemudian keki melulu, makan hati sama mertua, ada juga. Tuh, ya. Malah kemudian keki-nya diporotin sama mertua, ada.
Wah, keki bener dah.
Ada aja alasannya, ntar minta ini, minta itu misalnya gitu ya. Atau ada juga yang punya mantu bahagia, belum tentu mantunya morotin, ada juga loh. Ya. Jadi change your paradigm, belum tentu semua itu bisa berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hidup kita sering terpenjara oleh masalah, oleh problem, oleh urusan keseharian kita. Bagaimana keluar dari masalah tersebut? Seperti Raja Bimbisara, terpenjara physically, tapi pikiran, hati tidak terpenjara. Akhirnya bebas. Atau kita, fisik kita tidak terpenjara, tapi pikiran kita, hati kita terpenjara. Bagaimana ketika kita menghadapi ini pengiriman barang dan kemudian barang tersebut satu kijang hilang sekaligus bersama supir-supirnya. Belum pernah sih tak ngalamin ya. Saya pernah ngalamin tak. Satu mobil. Saya dagang sepatu, satu mobil hilang sama supir-supirnya. Nah kan gimana? Waduh. Begitu. Terus mikirin. Uber kesini, gak ada. Uber kesana, gak ada. Lapor polisi. Hilangnya bukan satu kijang, tambah hilang lagi. Iya, benar. Apa di sini ada keluarga polisi? Mohon maaf lah. Tapi kenyataan kan? Lapor aja emang cukup cepet ceng. Gak cukup cepet ceng. Pak, isinya lir, ini barang-barang dijual ke sini. Ayo kita kejar ke sana. Perlu ongkos. Tim SAR-nya perlu ongkos. Wah, udah tambahin ongkos lagi. Kejar sana. Kesana. Kejar lagi. Gak ada. Akhirnya ya, satu kijang plus. Betul. Wah, pikiran terus. Kenyataan. Jadi kita dipenjara oleh pikiran kita sendiri. Kita dipenjara oleh konsep yang ada dalam benak kita. Hidup ini sulit, betul. Makanya kemarin gak heran tuh di Pontianak nonton gak Trans TV apa Trans 7 ya. Kesian juga loh Bu. Itu mamahnya dibunuh sama anaknya sendiri. Dapat 7 tusukan kalau gak salah. Mati. Jitbok. Beneran tuh jitbok. Ya saya taunya jitbok kenapa ya. Karena kan di TV di shoot itu. Warganya bakarin gincuang. Ya Bu ya. Kalau bakar gincuang emang kalau bakar gincuang umat Islam. Kan gak mungkin. Kristen. Enggak. Boro-boro gincuang. Pegang hiu aja gak mau. Kalau bakar gincuang ya orang umat kita dong. Iya kan. Di kuburannya bakar gincua. Terus keluarganya pakai hio. Ada bongpainya, belum jadi sih bongpainya. Masih tanah merah sama batu aja begitu. Terus sebelah sini juga, sebelah kanannya tuh ada gundukan kecil. Apa, tekongpe ya. Ya kan? Umat kita. Bisa demikian. Mamanya sendiri ditusuk. 7 tusukan.
Oh bisa seperti itu? Kok tega-teganya anak membunuh orang tua? Emang dia gak tahu?
Tahu.
Emang dia gak ngerti? Kalau membunuh itu bisa dipenjara?
Tahu. Nah ini kejadian. Alasannya karena dililit oleh ekonomi. Dia mau pergi ke Malaysia, mau bikin paspor, bikin apa, urus visa segala macam. Bolli, Malaysian. Maksa. Lu tahu mamah lu juga orang susah. Papah lu juga orang susah. Tapi paksa. Gak ngerti akhirnya kalah. Itulah kejadiannya. Sudah terjadi.
Kesulitan hidup sering memenjarakan kita. Problem kehidupan sering mengukung kita. Mengunci jalan hidup kita. Kesulitan datang silih berganti. Tidak pernah putus-putus.
Dulu ada satu kisah, satu perampok tertangkap tangan. Akhirnya kemudian dipenjara. Diinterogasi. Selain kamu siapa lagi yang berbuat? Ada lagi apa enggak? Oh ada, ini itu. Terus diselidiki. Kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Kamu berbuat sama siapa? Saya berbuat sendiri, Pak. Enggak ada yang ikut segala macam. Kenapa kamu begini? Ya abis gimana, saya juga bukan kesalahan saya, bukan maunya saya. Saya begini juga karena keadaan, karena ekonomi yang sulit. Karena saya butuh uang. Kenapa kamu butuh uang? Ya karena anak saya, istri saya, semuanya karena butuh biaya hidup. Saya gak ada kerjaan, saya jadi dihilap, saya jadi kalap. Kerjaan kamu selama ini apa? Ya beralih dari satu kejadian kepada kejadian yang lainnya. Ternyata dia itu bukan kejadian pertama, udah sering kali merampok. Udah sering kali mencuri. Kenapa kamu seperti ini? Ya kalau mau jujur sih Pak, kalau saya mau jujur, sebenarnya saya begini ini, ya karena gimana ya, saya berasal dari keluarga broken home. Saya berasal dari keluarga yang berantakan. Karena papa saya sama mama saya dulu waktu saya kecil sering ribut. Sering berantem. Urusan masalah kecil, masalah sedikit, masalah ekonomi, papa main gampar. Wah mama juga lempar piring, lempar itu. Akhirnya saya terbentuk karakter saya seperti ini. Jadi kalau saya seperti ini, jangan salahkan saya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi saya begini karena orang tua saya begitu. Terus mau bagaimana lagi? Udah jadi begini. Kita sering lihat kan Pak. Anak kasar ya bapaknya kasar. Bapaknya kasar, engkongnya juga begitu. Oh iya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon gitu kan. Ini si Aloy. Aloy, misal. Namanya Aloy, misal ya. Ada yang namanya Aloy ya. Maaf. Misal ini, Aloy. Aloy seperti itu. Ternyata Aloy punya adik namanya Ahong. Si Ahong juga diinterogasi sama Pak Polisi. Kenapa? Karena Pak Polisi kan mau menyelidiki. Takutnya si Aloy ini punya geng, punya komplotan, ada lagi yang berbuat. Ditanya ke Ahong. Begitu diselidikin ke Ahong, ternyata Ahong ini adiknya Aloy. Baik-baik, Pak. Ada anak, istri, dagangannya juga lancar. Di komplek perumahan tersebut, si Ahong juga terkenal oleh tetangga-tetangga sebagai warga yang baik, suka membantu, rajin apa kerja bakti di lingkungannya, akrab sama siapa aja ngobrol, anaknya dua juga sekolahnya pinter-pinter, istrinya juga rajin jaga toko, Aloy juga tutur katanya sopan santun, Aloy juga peringan tangan, bukan panjang tangan, peringan tangan, suka membantu. Pak Aloy, kenapa Pak Aloy kok bisa seperti ini? Ditanya sama polisi. Kenapa? Sejujurnya Pak Polisi, kalau saya bisa jadi seperti ini, terus terang ini karena saya merasa, hidup saya harus berubah. Terus terang, saya yang mendorong saya seperti ini karena saya belajar dari pengalaman. Saya berasal dari keluarga broken home. Papa dan mama saya itu sepanjang hidupnya sampai papa saya meninggal, enggak pernah akur, berantem dulu, ribut dulu. Kalau papa ribut suka gamparin mama, mama ribut gak tahan lempar piring, lempar sendok, lempar apa botol dilempar, papa mama ciong terus. Saya sedih melihat keadaan seperti itu. Saya betul-betul prihatin melihat keadaan seperti itu. Saya miris Pak Polisi. Justru karena keadaan miris seperti itu, maka saya bertekad. Nanti kalau saya berkeluarga, saya tidak mau memiliki keluarga yang hancur berantakan seperti ini. Kalau nanti saya berkeluarga, saya ingin keluarga saya akur, rukun, hidup gembira, hidup bahagia. Anak-anak tenang belajar. Tidak mendengar keributan orang tuanya. Saya mau anak-anak saya sekolahnya baik. Saya mau juga hidup saya tenang. Dulu saya, Pak Polisi, hari ini makan, besok belum tentu. Besok akan, lusa belum tentu. Kenapa? Karena papa gali lubang tutup lubang. suka judi, pemabok ini itu. Pak polisi sampai, ha? Tadi si Aloy mencontoh papahnya jadi brengsek. Sekarang si Ahong karena papahnya jadi baik. So? So what gitu loh. Jadi bagaimana? Dengan contoh yang sama, kasus yang sama, bisa dapat dua hasil yang berbeda. Kenapa? Karena ternyata pikiran, mindset, cara pandang. Hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dulu saya ingat dulu. Apa Bapak Ibu masih ingat gak ya? Saya pernah kasih perumpamaan ini nih. Oh, anaknya baru lulus sekolah. Kemudian baru lulus sekolah, lulus kuliah. Kemudian baru kerja sebentar. Kemudian apa namanya? Kerjaannya, persaingannya begitu tinggi, begitu berat, main jelek-jelekin, main sirik-sirikan sampai anaknya akhirnya mental. Di PHK. Wah, merasa sakit hati. Kemudian ngelamar sini, ngelamar sana masih belum diterima. Sampai akhirnya kemudian pacaran. Sama pacarnya juga karena kondisinya frustasi, enggak tahu bagaimana. Pacarnya kebablasan. Sampai akhirnya enggak ada angin, enggak ada hujan, tahu-tahu mamanya diburu-buru sanggit. Tahu? Ya enggak ada angin, enggak ada hujan, mamanya disuruh-suruh cepat-cepat sanggit, itu kan namanya udah diperseket. Kawin deh ceritanya nih. Kawin ceritanya. MBA. Ya, married by accident. Akhirnya kemudian udah punya anak, masih pengangguran. Setiap hari, dua hari sekali atau tiga hari sekali, dia pasti mampir ke rumah mamanya. Ya, cuma sekedar untuk ngambil apa namanya, belanjaan di rumah mamanya. Mamanya yang masih belanjain. Ntar beras lah, ntar inilah, ntar itulah. Sampai akhirnya mamanya juga keki juga, kesel juga. Ini anaknya kok apa namanya seperti ini gitu ya. Kenapa seperti ini? Padahal sekolahnya gak rendah loh. Kuliahannya lulus loh. Akhirnya ini mamahnya nih singkat cerita nih. Udah ngomel macem-macem, udah nasihatin macem-macem. Papanya juga udah apa namanya kasih pandangan macem-macem. Masih belum apa namanya, belum terbuka juga. Terus dia pilih-pilih sih. Mentang-mentang lulusannya accounting. Maunya kerjanya accounting dulu. Ya elah, betul sih sekolahnya accounting di belakang meja. Tapi kalau kemudian ada tawaran jadi sales, apa salahnya sih? Bener sih, apa namanya, sekolahnya sarjana, apa namanya, teknik. Tapi kalau kemudian juga ada yang nawarin, sementara belum dapat kerjaan, ada yang nawarin jadi sales asuransi, emang salah? Kan gak salah. Emang sih, dia sekolahnya komputer, tapi kalau kemudian, apa namanya, dagang iseng-iseng handphone bekas, handphone second, tau-tau laku, kemudian beli lagi laku. Emang salah kalau sarjana komputer jualan HP second? Kan enggak juga. Jangan makan gengsi, kenapa sih? Gengsi dimakan, akhirnya nganggur lu. Nah, ini singkat cerita. Si, namanya siapa nih? Wanto. Enggak ada yang namanya Wanto kan ya? Wanto akhirnya ini ceritanya juga begitu sama nih, gengsian orang ini. So, kalau udah sekolah tinggi, mesti sekolah apa, kerjaannya mesti, apa namanya, mesti bagus gitu. Yang cewek juga kadang-kadang suka gitu, si Wanti. Mentang-mentang sarjana maunya kerjanya yang bagus-bagus. Kalau jadi SPG gak mau. SPG kan kerjaan rendah, kerjaan murah. Ya kan sementara belum ada kerjaan kan gak apa-apa jadi SPG. Apalagi kalau SPG-nya yang apa namanya di mal-mal itu kan yang apa pameran-pameran kan juga lumayan harian. Gua mau yang tetap. Ya kalau yang tetap ya pelan-pelan dong, jadi batu loncatan dong. Ini ceritanya nih apa namanya kekeh kepada sesuatu yang yakin apa namanya kepada kekeh apa ya kekeh apa ya, kukuai. Kekeh kukuai bukan pak? Auban. Gitu loh ya, auban lah. Akhirnya mamah, begitu datang ke rumah mamahnya. Mamahnya, Wanto. Tuh coba tuh apa namanya di kulkas. Mama ntar mau masak. itu ada wortel, ada telur. Coba. Dia apa direbus dulu. Rebus dulu. Ambil ntar, lu masak air ntar mama yang masakin. Lu siapin air situ. Itu masakin air, mamanya masak di depan dapur itu ya. Pantonya soalnya pergi dari rumah itu bilang mau cari kerjaan. Padahal enggak cari kerjaan, mampir ke rumah mamanya. Ya, mampir ke rumah mamanya setiap hari begitu tuh, nonton TV, nonton VCD gitu ya. Apa nonton apa namanya? Ibarat kata bermalas-malas lah. Sampai mamanya masak air. Padahal itu wortel sama telur itu ada dekat sama mamanya. Tapi sengaja. Tok, sini ambilin mama itu wortelnya. Diambilin wortelnya. Ah, mama, sama sih. Kulkasnya dekat juga, pakai minta diambilin. Yeah, ambilin mama lagi repot nih, gak bisa nih, lagi megang panci nih, lagi begini nih. Diambilin juga. Begitu diambilin wortelnya, dikasih. Jatuh. Gitu jatuh ya udah dipungut lagi. Telurnya juga diambilin. Jatuh. Telur jatuh ya pecah. Pecah dong. Ya udah, ambil lagi satu. Ambil lagi. Dua-duanya langsung sama mamanya dipasukin ke dalam panci. Air yang mendidih. Kutuk. Lama, Pak. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, sampai setengah jam. Sampai akhirnya 40 menit. Begitu 40 menit. Tok, sini. Bantuin mama lagi nih, angkat sayurnya. Begitu Wanto datang, sayur apa? Cuman telur dengan sama wortel. Masak apa, Mak? Lu udah dimana deh. Nih, diambil telurnya. Telur ini kasih mama. Gitu, namanya kan panas. Jatuh ke bawah. Begitu jatuh ke bawah, telur udah matang ya, gak pecah dong. Gak pecah. Tapi begitu wortel, diambil kan pakai sendok. Mamanya pegang. Begitu jatuh, sengaja mamanya jatuhin. Itu wortel, langsung Pak. Ya wortel udah mateng. Bukannya mateng lagi sampai apa namanya. Lodoh 40 menit. Begitu jatuh itu wortel langsung buyar. Pek, medret. Wortel. Belum nyoba ya Pak ya. Nyoba ntar ya. Wortel 40 menit taruh di air mendidih. Begitu jatuh medret. Pek. Di sendok. Ya hancur. Pakai garpu. Pakai ambil pakai tesi juga. Langsung. Apa. Hancur berantakan. Lu begitu aja gak bisa. Air mendidih. Ini sayang dibuang. Masih bersih airnya. Ambil itu. Kopi. Diseduh kopinya. Wah. Begitu diseduh kopinya. Papahnya yang baru pulang kerja. Langsung. Ngendus itu. Tumben. Bikinin papa kopi. Ada angin apa nih? Aromanya sampai ke depan kecium. Mantap. Paling enak kalau dikasih singkong ini. Cie. Atau roti gitu ya. Nah singkat cerita. Tok, lu tahu gak? Tadi mama lagi ngajarin lu. Orang tahu ini Pak. Lu tahu gak mama tadi ngajarin lu? Ngajarin apa sih? Masak begitu aja ngajarin. Ngajarin apa? Gak bikin sayur apa-apa. Cuartol doakan sama telur mau bikin kopi. Siapa juga bisa. Itu mah gampang, gancel. Gitu ya. Toh dasar. Lu mah otak lu di buku. Katak dalam tempurung. Nih, mama mah. Gak makan sekolahan ya. Mama mah, gak sekolah. Tapi mestinya kamu itu bisa nih. Ngeliat nih contoh. Hidup kamu itu nih seperti wortel. Atau telur, atau kopi. Kalau telur, jatuh pecah. Atau kamu mau digodok dulu. Udah digodok keras, jatuh gak pecah. Lebih kuat. Atau seperti wortel. Kencengnya doang, kerasnya doang pertama-tama. Begitu masuk ke dalam percobaan, digodok-godok. Letoy. Bie. Hancur. Baru jatuh begitu kan, hancur. Pah. Lu mau jadi telur,
Atau mau jadi wortel? Atau lu mau jadi kopi? Ya. Masuk ke dalam percobaan. Air yang panas, air yang mendidih, kotok-kotok-kotok-kotok.
Itu kopi menyebarkan aroma yang harum kemana-mana. Kemudian kalau diminum menjadi minuman yang nikmat, yang menyedapkan, yang membawa apa namanya, membawa yang disenangi oleh banyak orang. Lu mau jadi yang mana?
Hidup itu seperti itu, tak.
Mama nggak makan sekolahan, tapi contohnya nyata.
So, kehidupan kita juga, kita diharuskan memilih. Kita mau arahkan pikiran kita ini ke yang mana? Karena semuanya itu ketika kita mau menetapkan jadi wortel, jadi telur, apa jadi kopi, action kita yang mana itu harus dimulai dari pikiran. Segala sesuatu bermula dari pikiran. Kan ini ajaran guru kita. Gak percaya? Ya buka lagi ntar Dharma Pada. Pikiran adalah sumber. Pikiran adalah awal. Semua dimulai dengan pikiran. Pikiran yang baik akan menghasilkan hasil baik. Tidak baik ya tidak baik. Clear toh? Gamblang. Saklek. Semua berawal dari pikiran. Pikiran adalah sumber. Maka dari itu, pikiran harus kita kawal. Bagaimana mengawal pikiran? Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Dia menggelepar-gelepar. Dia berontak-berontak. Dia berlari ke sana kemari. Harus dikendalikan. Gak gampang. Minimal 2 jam ini saja kita sudah bisa mengendalikan pikiran kita pada objek kebaktian kita. Ini udah latihan. Besok kita latihan lagi, cai-cago. Pikiran kita konsentrasi kepada cai-cai. Cap-go ini, cai-cai kita gagal 8 kali. Boyokin. Ya, elah gak apa-apa lah 8 kali. Jangan udah gagal sekali. Tanggung, udah makan lagi terus. Gagal. Iya kan kadang kalau orang baru belajar cacai, Bu. Lagi enak-enak, lupa. Hah, gue kan beli cacai. Aduh, gagal. Ah, udah. Cait depan deh. Cait depan gagal lagi. Cap gue depan deh. Cait depan gagal lagi. Cap gue depan deh. Begitu terus. Ya enggak apa-apa, boyaukin. Cap gue ini gagal 8 kali. Terusin, cacai. Walaupun itu baso baru dimakan satu mangkok, pinggirin. Kan sayang lo. Aduh, lu kayak Anto Chen aja lu. Baso semangkok, baso afung kan paling temen gua. Gitu. Misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, pinggirin. Ntar cait depan gagalnya 7 kali. Cap ke depan gagalnya 6 kali. Cait depan 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali. Akhirnya nggak ada gagal. Gitu kan? Latihan. Nggak gampang. Emang mesti belajar. Belajarnya nggak mesti di wihara. Di wihara mah ini. Belajar dharma di wihara. Pasti bisa di wihara belajar dharmanya. Semua yang datang wihara orang benar. Orang baik. Ya kan? Orang baik. Tapi ada juga sih yang gak baik. Ada juga yang gak baik. Minjem duit. Tulus. Nah itu pake listrik juga. Katanya tulus. Sedharma. Masa gue cek ya balikannya tiawit. Tulus bantu cari kerjaan, nggak taunya gue udah masuk, gue disuruh beli barang, gue mesti dibayar dia, gue ditipu sama dia, gue mesti tipu dia lagi dong. Misalnya ini misal MLM kan yang kalau tidak semua MLM begitu, enggak banyak juga MLM yang bagus banyak, dan ini biasanya di sono di Kerawang yang jelek. Kalau di sini nggak ada lah, nggak ada yang jualan lah, ya bisa. Belajar dharma di wihara pasti bisa, kebanyakan orang baik, ya kan? Belajar di wihara itu di mana tuh, nggak tuh di bajai?
Iya, no di pasar jembatan 2, di angke, jembatan 5, lagi parkir tuh belajar dharma tuh, Gimana caranya mengendalikan emosi. Emosi. Parkir di jembatan 5. Itu belajar emosi itu satu. Ya kan? Udah jalan sempit, kusut. Galian lebar lagi. Udah susah. Giliran kita parkir sendirian gak ada yang bimbing. Begitu mau keluar muncul. Prat-prit, prat-prit. Kupret bener. Giliran mau keluar ya. Minta. Lagi susah. Gak ada yang nolongin. Lagi lecet mobilnya juga begitu misalnya. Di situ belajar dharma. Belajar dharma sama tukang bajai. Ya, dikasih kembalian. Belajar sana Bapak. 7.000. Kasih ceban. Dikembalin saceng. Kembaliannya butut. Sabar gak? Tapi kembaliannya butut. Ah si abang masa kembaliannya begini? Marah-marah. Nah butut juga ceceng loh. Saceng. Ya kan? Tapi kita bisa terima gak? Gak bisa terima. Gitu. Sama tukang sayur. Harga barang-barang naik. Lu tahu, lu kan pedagang. Lu dagang. Modal naik lu naikin. Ya sama, tukang sayur juga sama. BBM naik ya harganya naik. Dia naikin masa gak boleh? Lu boleh naikin barang. Dia gak boleh. Nah. Itu belajar dharma di situ. Belajar dharma bagaimana caranya? Apa namanya? Tenggang rasa sama cihu. Sama nso. Gitu. Belajar dharma tuh sama cinke, sama cm. Gak inget dulu. Aduh, begitu bagi-bagi kue. Keluarga kita mah yang kuhauce semua. Keluarga dia mah bungkusannya yang hauce-hauce. Lu tau gak mertua lu tuh picik tau gak? Mertua lu jahat. Dih, udah urusan 7 tahun masih diungkit-ungkit. Belajar dharma menyimpan. Menyimpan kegondokan, kekesalan sampai 7 tahun. Ya, sampai begitu. Lu belajar dharma di situ loh. Belajar dharma gimana caranya? Apa namanya? Parkir motor yang benar gitu ya. Belajar dharma jadi bukan di wihara. Kalau di wihara mah melaksanakan ritual agama. Baca parita, baca mantra, liamkeng, nyanyi, dharma. Ritual. A sampai Z, 2 jam selesai. Belajar dharma adanya. Di jembatan 5, di pasar, di angkot, di tukang bajai, di lampu merah. Di lampu merah tuh belajar dharma tuh. Ya. Betul. Lagi ngantri apa namanya kondangan, udah ngantri panjang-panjang ya sama apa nyamsa kan, disodok sama cim-cim. Tuh belajar dharma tuh. Gimana? Udah di depan diserobot, habis lagi. Iya. Itu belajar dharma loh. Bisa enggak sabar sama apa pakme-pakme jangan ngomel. Bisa enggak? Tuh. Ya. Itu belajar dharma. Bagaimana caranya? Itu yang gak gampang. Jadi dharma ada di mana-mana. Ketika sekolah, lu tahu kan itu sekolah Buddhis kan? Sekolah Buddhis kan sedharma kan? Perlu dibantu kan? Masa sih? Kemarin lu udah datang ke Tarakanita, kalau Tarakanita cap jitnya lu berani. Lu begitu ke budidaya, ke Dhammasawana, Satya masih ditawar. Sok miskin lagi pakai daster. Ya? Sorry kalian tersinggung. Sok miskin pakai daster. Rambut masih digulung lagi. Aduh. Pusing dah. Iya, begitu. Pakai daster rambut masih digulung. Tuh, saya Pak, saya ingat Pak pengalaman Pak. Dulu ya, dulu nih. Tapi jangan cerita-cerita ya. Cerita-cerita. Saya punya JP. Saya punya JP nih, bener nih Denny. Bener. Itu bininya. Ya, diem. Kalau mau kondangan, hari Minggu. Hari Jumat dari Paigo. Ini rambut udah di... Udah di apa? Di apa? Digulung. Digulung. Dari Paigo udah digulung. Udah sampai Jumat Sabtunya sampai Minggu sorenya baru dilepas. Si JP-nya bilang apa? Lu giliran buat kondangan, buat orang lain kelihatan cakep aja. Lu rela lu begitu. Lu tau gak? Lu orang lain kelihatan cakep. Lu bangganya buat orang lain. Tapi gua 3 hari yang ngeliat enek tau. Mau juga kalau mau kelihatan cakep buat laki sendiri.
Buat orang lain jelek, boyokin. Orang lain, lu kan udah jadi bini gua. Orang lain jelek atau pedulinya, biarin aja. Emang lu diempanin sama orang lain? Kan yang cari duit gua. Mau bagus buat gua. Gitu dong. 3 hari gua ngeliatnya tau gak enek tau. Digulung gitu. Alasannya apa? Ini kan hemat. Gua kalau ke salon Yongki berapa duit tuh? Waktu itu masih cuman bancit lah gitu ya. Bancit kan lumayan kalau gua ke salon. Ya, jangan begitu. Tuh belajar dharma juga tuh. Bagaimana menyenangkan apa namanya orang rumah, begitu ya, orang rumah. Terus sama, akhirnya dibalas sama si apa sama GM-nya dibalas. Anak lu juga sama, kalau kondangan ya bagus, kalau di rumah pakai kolor dulu. Aduh. Beneran enggak? Orang dulu, Pak, orang dulu. Itu kalau sekarang kan celana pendek banyak, celana pendek bagus. Dulu mah celana pendeknya pakai kain blacu, tau enggak? Pakai kolor celana itu terus gitu kosing lagi. Setiap hari begitu. Ada tamu ke, enggak ada tamu ke. Bener-bener lah. Apa namanya? Dibalas sama GM-nya. Kena lo satu sama gitu ya. Aduh. Tapi kalau saya ingat juga papa saya juga dulu begitu. Pakai kosing lab main angkat aja. Aduh, bener-bener. Ya, yang dia pakai celana bener tuh kalau mau ke rumah mertua doangan. Saya ingat itu ya. Nah, hadirin sekalian Bapak Ibu, jadi belajar dharma itu kayaknya bukan di wihara deh. Kalau di wihara ya ritual aja, ritual. Mau ada yang ceramah kek, enggak ada yang ceramah kek, boyokin lah. Kenapa? Ceramah bisa digantikan. Bisa baca buku di perpustakaan, beli CD-nya, beli DVD, beli lagu. Ceramah bisa digantikan, ceramah bisa stop. Ceramah bisa bubar. Tapi kalau kebaktian, ritual, mesti diri sendiri yang jalankan. Gak bisa digantikan. Gak bisa. Orang lain. Cim kok gak kebaktian? Ya udah, gak usah lah. Cim udah tua, anak Cim juga kan udah pergi. Sama juga ada, udah diwakilin. Misalnya di Bekasi tuh gitu tuh. Cim kok gak kebaktian? Kan anak Cim juga udah pergi. Sama ada udah diwakilin. Kalau satu rumah pergi semuanya, di rumah kan kosong. Kebaktian diwakilin. Ya kalau Cim gak pergi, ya gak dapat apa-apa. Yang dapat ya cucu. Dia yang pergi, dia yang dapat. Dia yang ngeceparita, dia yang macam mantra. Dia yang siulian, dia yang dana, dia yang dapat. Cim gak dapat, gak ngapa-ngapain. Ya dong, kalau cucunya yang dapat sesuatu, rezekinya besar. Paling ntar kalau dia dapat rezeki, Cim dikasih sedikit. Namanya kecipratan doangan gitu ya. Kecipratan doangan. Jadi biar gimana, mesti diri sendiri yang laksanakan. Gak bisa diwakil-wakilin. Nitip ya. Gak bisa nitip. Mau kira beli tiket 21. Di BCA aja maksimal 5 slip. Gak bisa lebih. Mau nitip-nitip. Ya. Nah hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tidak gampang. Tidak gampang. Makanya kan guru kita juga Sang Buddha bilang. Kesucian itu. Kesucian seseorang itu tidak diukur oleh jubah kuning dan apa? Ya, apa? gitu ya. Bukan diukur oleh itu, ya. Diukur oleh apa? Pikiran, ya, ucapannya dan perbuatannya. Begitu kan? Makanya ketika kemarin waktu di TV infotainment waktu kasus Alda, Ferry ketangkep. Hah? Ajarin Porsche. Lalu kenapa? Ini apa lagi? Dia juga kan manusia. Sama kayak rocker. Emang gak bisa salah kalau Rinpoche? Rinpoche juga manusia. Ya kitanya aja yang salah. Kita memandang kalau kalau Rinpoche pasti suci bener. Ya enggak juga lah. Oh, kalau Sohu, kalau Bante bener. Ya enggak juga lah. Oh, kalau Romo bener. Ya enggak juga lah. Ya kan yang bikin bener enggak bener kan bukannya apa namanya yang di luar. Bahasa Sundanya bilang, don't judge the book by cover. Gitu ya bahasa Sundanya. Don't judge the book by cover. Gitu. Jadi jangan lihat orang dari luarnya gitu ya. Gitu. Makanya nanti kalau ada teman anak kita datang atau siapa datang, jangan langsung underestimate. Kayak tukul aja. Jangan underestimate ya. Lihat dulu apa dan siapanya gitu ya. Ntar kecele kita. Hadirin Bapak Ibu dan seluruh sekalian, pikiran kita emang suka salah. Jadi, kendalikan pikiran. Mudah-mudahan
kita bisa belajar lebih baik lagi. Kita bisa belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Hadirin sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua kembali ke rumah sehat, Popi Peng'an semuanya. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.